Qalampirdan gapiramiz. Pokistonda o'tgan bir necha kun davomida kuchli suv toshqinlari sababli 300 dan ortiq odam halok bo'ldi, yuzlab odam jabrlandi. Bu haqda mahalliy Business Recorder nashri xabar berdi. Pokistonning tabiiy ofatlarni milliy boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra, birgina dushanbadan buyon mamlakatda kamida 35 kishi suv toshqini qurboni bo'lgan va qurbonlar soni 337 nafarga yetgan. Nashrning ta'kidlashicha, tabiiy ofatda 8.6 ming uy zarar ko'rgan, 3 mingga yaqini butkul vayron bo'lgan. Yuzlab odamlar boshpanasiz qolgan. Bundan tashqari 52 ta ko'prikni suv toshqinlari olib ketgan. Umumiy uzunligi 650 km bo'lgan yo'llarni vayron qilgan. Tabiiy ofatdan eng ko'p Balochiston viloyati jabr ko'rgan. U yerda 104 kishi halok bo'lgan, 60 dan ortiq kishi jarohatlangan. 580 km yo'l vayron bo'lgan. Panjob viloyatida kamida 71 kishi, Sind viloyatida 81 kishi va Xayber Paxtunxvada 67 kishi halok bo'lgan. Gilgit Baltiston va Ozod Kashmirda ham halok bo'lganlar va yaralanganlar bor. Islomobod shahrini o'z ichiga olgan federal poytaxt hududida bitta o'lim holati qayd etilgan. Ommaviy axborot vositalari xabar berishicha, yaqin kunlarda mamlakatda kuchli yomg'ir davom etadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.